Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Sadaqallahu al-aliyyul azim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Obilježen dan šehida u Sarajevu. Nećemo ih nikada zaboraviti. Ubijeno 7 osoba u cionističkom vojnom napadu na palestinske demonstrante na zapadnoj obali. Potvrda nastavka napada na Gazu. Hamas, slobodni svijete, podržite Palestinu. Američki državni sekretar, nuklearni pregovori se nastavljaju. Drugog dana Ramazanskog bajrama na šehidskom spomen mezarju Kovači u Sarajevu učenjem Fatihe Jasina i dovete polaganjem cvijeća i vijenaca obilježen je dan šehida. Cvijeće i vijence su položili članovi porodica šehida, delegacije boračkih udruženja, predstavnici državnih organa vlasti, oružanih snaga Bosne i Hercegovine te politički predstavnici. Članovi delegacija su položili cvijeće na mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Rahmetli Alije Izetbegovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, rekao je da se građani danas sjećaju i odaju poštovanje najboljim sinovima Bosne i Hercegovine, onima koji su najzaslužniji za slobodu koju uživamo u nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi Bosne i Hercegovine. Šehidi se ne zaboravljaju i nikada se neće zaboraviti. Bosansko-hercegovački šehidi i poginuli borci Armije Republike Bosne i Hercegovine su najbolji sinovi ove zemlje koji su svoje živote ugradili u cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i slobodu. Moramo se boriti za ovo zašto su se borili BiH šehidi, a to je cjelovita i demokratska Bosna i Hercegovina, država ravnopravnih naroda na svakom njenom pedlju. Ona je u interesu svih nas i svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, kazao je Džaferović. Naglasio je da su i nakon 25 godina, nakon Daytona, još uvijek žive retrogradne snage koje bi željele da ostvaruju one ciljeve koji je ni ratom nisu mogli ostvariti. Danas im poručujem da nikada u tome neće uspjeti. Samo bespotrebno gube i naše i svoje vrijeme i bespotrebno tapkamo u mjestu. Treba da snažno napravimo iskorak na izgradnji cjelovite demokratske Bosne i Hercegovine, da idemo svojim europskim putem, NATO putem. To je jedina i najbolja mogućnost za našu državu. Sve nas koji ovdje živimo, rekao je Šefik Džaferović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je danas prisustvovao obilježavanju Dana šehida na šehidskom spomen mezarju Kovači u Sarajevu, osvrnuo se i na dešavanja u Palestini i na reakcije tih dešavanja.
Ovo što se danas dešava sa palestinskim narodom, a inače u prošlosti, je jedna teška nepravda koja treba da opterećuje cijelo čovječanstvo. Palestinsko pitanje treba da se rješava u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta sigurnosti, stavovima kontakt grupe. To je poznato rješenje o dvije države, o državi Izrael, državi Palestini. Dakle, na principima koji su već utvrđeni od strane međunarodnih multilateralnih institucija. Ovo što se danas dešava je zapravo protivno tim rezolucijama. To je udar na te akte koje su usvojile multilateralne organizacije i sva dosadašnja rješenja koja su postignuta, ali nisu implementirana. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je napravljena neka vrsta podjele, rekao bih neke neprincipijalne podjele, navijačke podjele. Mi svi u Bosni i Hercegovini treba da podržavamo ono što je međunarodni zakon, ono što je međunarodno pravo. Dakle, ako je neko istakao zastavu Palestine i dao podršku pravednoj borbi palestinskog naroda, onda je to na tragu međunarodnih akata. A oni koji ističu druga obilježja, to je u stvari neka navijačka politika, politika dodvoravanja. Ništa od te politike nema. Mi se svi u Bosni i Hercegovini trebamo držati principa. Dakle, principa, a principi su zakoni koji su usvojeni i u Bosni i Hercegovini, i međunarodni zakoni i međunarodno pravo.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je da bi proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana trebalo ubrzati, te izrazio očekivanje da sa predstojećeg samita za lidere tog regiona u okviru procesa Brdo Brioni bude poslata jedinstvena poruka u Brisel. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Pahor je kazao da je u posjeti zemljama u regionu zbog pripreme za taj samit, koji bi trebalo da se održi u ponedjeljak. Želio sam sa svima da se posavjetujem o zamisli koja provijava iz nacrta zaključaka te konferencije, da je proširenje Europske unije na Zapadni Balkan geopolitičko pitanje i nužnost i da ono mora da se odvija brže i da mora da ima Europska unija pred očima cijeli prostor Zapadnog Balkana i da bi bilo sjajno kada bi više ili manje istovremeno sve zemlje tog prostora ušle u Europsku uniju, naveo je Pahor. On je kazao i da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu mogu da budu očuvani jedino relativno brzim ulaskom svih zemalja regiona u Europsku uniju. Neka osjetljiva bilateralna pitanja među državama u regionu bila bi lakše riješena ili bi postala nebitna u slučaju ulaska svih zemalja u Europsku uniju u što kraćem vremenu, kazao je Pahor. Slijedi blok kratkih informacija. Međunarodni sud u Hagu odbio je prigovor odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske zločinca Radovana Karadžića na odluku da zločinac Karadžić bude upućen u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne doživotnog zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini 90. godina. To je na svom Twitter nalogu u petak objavio Karadžićev advokat Peter Robinson. Sud u Hagu nije objavio odluku predsjednika Agiusa da će zločinac Karadžić kaznu služiti u Velikoj Britaniji, ranije objavio šef britanske diplomatije Dominic Raab. Na tu odluku advokat Robinson je uložio žalbu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se danas u Atini sa specijalnim predstavnikom Europske unije Miroslavom Lajčakom. Glavne teme ovog susreta bile su politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini kao i njen europski put i izazovi na tom putu. Nakon sastanka sa Dodikom na Twitteru se oglasio Miroslav Lajčak. Moja poruka bila je da jedinstvena, ujedinjena i suverena Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu. Zemlja bi trebala iskoristiti priliku da napredak u narednim mjesecima, napisao je Miroslav Lajčak. Kako je od ponoći bombardirana Gaza više od 160 puta od fenetičkih bombardera, francusko ministarstvo unutrašnjih poslova danas je zabranilo narodne demonstracije u Parizu znak podrške Palestincima u subotu pod izlikom da iste stvaraju pometnju. Pozvao sam šefa pariške policije da zabrani demonstracije u subotu u vezi s nedavnim tenzijama na Bliskom istoku, napisao je francuski ministar unutrašnjih poslova Gérard Darmanin na Twitteru. Glasnogovornik njemačke kancelarke Angele Merkel također je rekao da njemačka vlada neće tolerirati anti-izraelske proteste u znak podrške Palestincima. Palestinci u različitim dijelovima zapadne obale demonstrirali su danas nakon džume u svojim gradovima i selima u znak protesta protiv napada sionističkog režima na Gazu i njegove agresije na Jerusalem, odnosno Kusi Šerif, na koji su pucali sionistički militanti, prenosi Al Jazeera. U napadima ubijeno najmanje 7 Palestinaca, 150 je ranjeno. Prema najnovim statistikama, u izraelskim napadima na Gazu u proteklih 5 dana stradalo je 122 ljudi, uključujući 31 dijete. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je u reakciji na izjave američkog predsjednika Joe Bidena na pitanje kibernetičke sigurnosti u razgovorima s Putinom izjavio. Rusija je odavno dala takav prijedlog i pozdravlja obostranu spremnost Washingtona to učini. Predsjednik američkih država najavio jučer da Washington namjerava ispuniti međunarodne standarde i obaveze u borbi protiv cyber kriminala. Prema izjavama Bidena, on namjerava o tome razgovarati sa Vladimirom Putinom. Afganistanska policija objavila je da je danas u eksploziji bombe u džamiji u Kabulu ubijeno najmanje 12 vjernika. Eksplozija se dogodila drugog dana Ramazanskog bajrama u Afganistanu. Bomba je navodno postavljena u mihrab džamije. Napad dolazi kao posljedica terorističke eksplozije u ženskoj školi u Kabulu prošle sedmice, u kojoj je ubijeno više od 80 afganistanskih učenica. Ponovno idemo do okupirane Palestine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naglasio je da će se vojni napadi na pojas Gaze nastaviti.
Dok okupatorski ratni avioni gađaju Gazu, cionistička režimska vojska je u pripravnosti oko pojasa Gaze. Cionistički premijer Benjamin Netanjahu naglasio je danas da će se, uprkos negativnim reakcijama svijeta, vojna operacija protiv Gaze nastaviti. Istodobno, Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je broj palestinskih šehida ubijenih civila u Gazi dostigao 109, uključujući 28 djece i 15 žena. Palestinsko ministarstvo zdravlja u Gazi također utvrdilo da je broj ranjenih oko 600. Napadi izraelskog apartheidskog režima naravno nisu prošli bez odgovora. Tako da je sinoć palestinski otpor ispalio gotovo 500 raketa i projektila samo na dva grada, Askalon i Tel Aviv, u kojima je 5 Izraelaca ubijeno, a desetine ranjeno. S druge strane, Ismail Hanije, šef političkog ureda pokreta Hamas, danas je pozvao muslimane svijeta, Arape i sve slobodare u svijetu da održavaju marševe i masovne demonstracije u znak podrške džamije Al-Aqsa el-Gazi. U ovoj poruci Hanije pozvao svijet da pruži potporu Gazi i džamije Al-Aqsa palestinskom narodu na okupiranim teritorijama iz 1984. godine i da afirmira palestinski suverenitet nad njihovom pradjedovskom zemljom. Britanski list Guardian napisao je danas u tekstu Amelie Tant: nema potrebe da izraelska vojska saopćava da ju ne zanimaju prekidi vatre i upozorenja UN-a o eskalaciji tenzija u regiji. Ujedinjene nacije su godinama izjavljivali da su izraelski zločini usmjereni protiv međunarodnog prava, ali je projekat okupacije razvijen u raznim proizraelskim državama. Možda zato Palestinci na zapadnoj obali Ujedinjene nacije nazivaju praznom i bezličnom institucijom. U memorandumu se navodi da je odnos snaga na okupiranim teritorijama simbol eksploatacije i represije. Da bi zaustavili okupaciju Palestine, ljudi širom svijeta moraju se mobilizirati i ponoviti istu strategiju pritiska protiv vlade Južne Afrike u apartheidu.
U izjavi povodom dana Nakbe, odnosno katastrofe, iransko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je vlade i međunarodne organizacije da ispune svoju dužnost da okonči okupaciju i nastavak zločina i agresija cionista nad nedužnim palestinskim narodom. U izjavi se napominje da je prije 73 godine, 14. maja 1948. godine, palestinski narod lišen svojih predaka međunarodnom zavjerom. Zločinci cionisti, kršeći međunarodno pravo i norme, okupirali su čitavu zemlju Palestinu, poremetili njen demografski sastav, raselili autohtone narode i domicijalne stanovnike zemlje, zamijenili cionističkim imigrantima i doseljenicima. U ovoj izjavi Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran najoštrije osuđuje nedavna krivična djela okupatorskog režima u Jerusalemu, odnosno Kusi Šerifu, protiv palestinskog naroda, i poziva vlade i međunarodne organe da ispuni svoju dužnost i zaustavi nastavak zločina i agresije cionista. Prema izjavi Islamska Republika Iran naglašava da je održavanje referenduma u kojem sudjeluju svi stanovnici Palestine, uključujući muslimane, kršćane i jevreje, s ciljem ostvarivanja prava na samoodređenje i određivanje vrste političkog sistema, jedino rješenje palestinske krize. Američki državni sekretar Anthony Blinken odbacio je zahtjev grupe republikanskih senatora da se obustave tekući nuklearni pregovori u Beču, ističući da će se razgovori nastaviti. Kako je sukob između Izraela i Palestine eskalirao, suočeni s odgovorom Anthonya Blinkena, 44 republikanska senatora jučer su u pismu američkom predsjedniku Joe Bidenu pozvala ga da obustavi razgovore o nuklearnom sporazumu između Irana i svjetskih sila s obzirom na iranske veze sa grupama otpora, kako je navedeno. Vlada Bidena neće prihvatiti ovaj zahtjev, rekao je Anthony Blinken jučer na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim australijskim kolegom kada su ga pitali o ovom pismu. Naime, prošlog petka u Beču je održan prvi sastanak zajedničke komisije za četvrtu rundu nuklearnih pregovora, a odlučeno je da započnu stručne i tehničke konsultacije i rad na tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif, koji boravi u Španiji u sklopu turneje po nekoliko europskih zemalja, prvo se susreo sa Arančom Gonzales, ministrom vanjskih poslova i poslova Europske unije Španije. Tokom sastanka iranski ministar vanjskih poslova razmotrio je odnose dviju zemalja na različitim poljima, procijenio kapacitet ekonomske saradnje dviju zemalja izvan trenutne situacije i naglasio potrebu za istraživanjem načina za proširenje saradnje u različitim ekonomskim oblastima. Mohamed Javad Zarif također je razvoj saradnje na polju aktivnosti malih i srednjih preduzeća kao i turističke industrije ocijenio važnim za aktiviranje ekonomskih odnosa između dviju zemalja. Tokom sastanka španski ministar vanjskih poslova Aranča González Laha pohvalio je položaj Irana u regiji i objasnio stavove svoje zemlje o raznim pitanjima, uključujući nuklearne razgovore, regionalna pitanja i bilateralna pitanja. Vrijedno je spomenuti da je iranski ministar vanjskih poslova imao sastanak sa predsjednikom Basharom el-Asadom prije njegovog putovanja u Europu u Siriji. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragi slušaoci i ljubitelji serijala Pođite s nama u Iran, poklanjamo vam još jedan program ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlim emisijama zajedno smo putovali u historijski grad Hamadan, dok ćemo u ovoj emisiji još jednom navratiti u ovaj grad. Kao što smo rekli u prošlim emisijama, grad Hamadan, zbog starosti i historijske važnosti, sadrži izuzetno vrijedne drevne spomenike, od kojih smo se s nekima upoznali u prethodnim emisijama. Gonbade Alavijan još je jedna historijska građevina u Hamadanu. Ova vrijedna građevina veže se uz 6. stoljeće po Hidžri i ubraja se u vrijedne spomenike iz islamskog perioda u Hamadanu. Spomenuta građevina prvo je sagrađena od strane porodice Alavi kao džamija, da bi u narednim periodima izgradnjom suterana u podrumu bila pretvorena u mauzolej te porodice. Razlog što se ova građevina zove Gonbade Alavijan je što je u dalekoj prošlosti posjedovala kupolu, iako se tokom vremena ona urušila. S druge strane, budući da su dva velikana spomenute porodice u njoj sahranjena, to je još jedan od razloga što je nazvana Gonbad Alavijan. Ovaj historijski spomenik, koji posjeduje brojne natpise kuranskih ajeta sa raznolikim gipsanim i geometrijskim ukrasima raznih oblika, ubraja se u izuzetne primjere i arhitektonska remek djela i jedan je od najljepših historijskih spomenika Irana. Gonbade Alavijan je kao jedno od remek djela arhitekture i rada u gipsu nakon dolaska Islama 1931. godine. Tada je i uvršten na listu iranskih nacionalnih spomenika. Plan građevine Gonbade Alavijan je četvorokutni i njeni uglovi sadrže rubove u obliku zvijezde. Zidovi ovog mauzoleja preostali su do početka kupole, no sama kupola se urušila i nestala. Gonbade Alavijan je, obzirom na umjetnost rada u gipsu i cigli, jedan od vrijednih i jedinstvenih spomenika islamskog perioda. Ova građevina izgrađena je u obliku četvorougaone kocke dimenzija 12,8 i 12,5 metara, i visine 11,5 metara i 4 stupa visine 9,5 metara, promjera oko 2 metra i slična tornjevima okružuju njena 4 ugla. Povišeni ulaz u građevinu Gonbade Alavijan nadsvođen lukom daje građevini poseban efekat. Iznad ulaza i unutar pravokutnog okvira, reljefni gipsani radovi u obliku saća s cvijećem i grmljem stvaraju lijep prizor. Na vanjskom rubu okvira vide se gipsani natpisi koji sadrže kuranske ajete pisane kufskim pismom. Prednji dio luka također je ukrašen gipsom u obliku trokuta i zvijezda. Nivo ulaznog prostora građevine je u usporedbi s okolnim terenom i njenim vanjskim zidovima povišen i trenutno je vanjski i unutrašnji prostor građevine povezan sa 7 stepenica. Centralna džamija u Hamadanu također je jedna od najstarijih i najuglednijih džamija Hamadana, koja se obzirom na njene karakteristike, arhitekturu i natpise, veže za 1838. godinu i period nakon nje. Centralna džamija nalazi se u blizini centralnog gradskog trga i u rasponu gradskih bazara. Ova džamija, koja je jedno od remek dijela umjetnosti iz perioda Kadžara, posjeduje pravokutno dvorište u sredini, tri trijema s južne, istočne i sjeverne strane, nekoliko kupola i 6 minareta, te nekoliko prostorija. Natkriveni prostor se nalazi na zapadnoj strani od podkupolnog prostora i ima 32 kamena i ciglana stupa, gdje je upečatljiv sklad među njima, tako da stvaraju svijetao i širok prostor. Južni dijelovi centralne džamije Hamadana sadrže povišeni trijem, čija je prednja strana izgrađena od cigle i pločica u obliku jednostavnog muareka, odnosno niša na kojem su s pločicama tirkizne boje, ispisana imena Allah, imena poslanika i njegovog ehli bejta. Njena kupola je prilično velika s dvostrukim pokrovom. Ima lijepe trijemove. Zapadna strana sadrži predvorje ukrašeno mukarnesom i mali niski zimski trijem. Istočna strana džamije ostala je u manjem opsegu nego stari dio. Ova džamija ima troja ulazna vrata, a svaka posjeduju izuzetnu ljepotu. Glavna lađa centralne džamije u Hamadanu ima 55 stupova poredanih u 5 redova sa 11 redova. Kupola od cigle, koja stoji iznad ovog trijema, u donjem dijelu sadrži natpise od žutih pločica, na čijim su rubovima ispisani sura Džum'a i drugi kuranski ajeti, sol s pismom. Trenutno džamija posjeduje tri trijema, dvije lađe i kupolu od cigle, te prostrano dvorište s velikom fontanom. Danas se ova džamija koristi za obavljanje dnevnih namaza, džuma namaza i ostalih ceremonija. Još jedna među važnim zanimljivostima grada Hamadana je najveći prirodoslovni muzej Irana u ovom gradu. Nalazi se na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Ibn Sina u Hamadanu i osnovan je 1972. godine uz pomoć gospodina Džafera Mohameda Ali Zadea sa namjerom ispunjenja naučnih, obrazovnih i istraživačkih ciljeva tog univerziteta. Prirodoslovni muzej Hamadana planiran je i izgrađen prema međunarodnim standardima i poznat je ne samo u Iranu, već i na Bliskom istoku, pa čak i u svijetu. Ovaj muzej sastoji se od nekoliko opremljenih i ukrašenih dvorana na površini od 2000 metara kvadratnih i s nekoliko prikladnih prostora za studiranje, dvoranom za predavanja i specijaliziranom bibliotekom. Prirodoslovni muzej Hamadana je izuzetni kompleks različitih prirodnih, biljnih i životinskih vrsta s klimatskog područja Irana i svijeta. Promatanje kojih um svakog posjetioca vodi u prošlost i sadašnjost vodenih dubina i kopnenih prostranstava. U ovoj nevjerovatnoj zbirci, koja se smatra jednom od najvrijednijih nacionalnih investicija za proučavanje istraživača, čuva se na hiljade živih i fosilnih uzoraka biljnih vrsta, sisavaca, ptica, gmazova, insekata i vodozemaca na moderan i naučni način. Dragi slušaoci, sada kad ste se upoznali sa turističkim atrakcijama Hamadana, dobro je da se upoznate i sa ručnim radovima ovog grada. Pokrajina Hamadan je područje koje je širom Irana poznato po svojim rukotvorinama, a neke od njih, poput keramike, izvoze se i izvan Irana. Ova vrsta rukotvorina, osim upotrebne vrijednosti, posjeduje i umjetničke karakteristike, koje se očituju u dizajnu i raznolikim bojama. Najistaknutije rukotvorine pokrajine Hamadan su lončarstvo i keramika, a njihov centar je Lalđin, 30 km udaljen od grada Hamadana. Historija lončarstva i rada u keramici u Lalđinu procjenjuje se na 700 godina. Tlo na ovom području je najprikladnija vrsta tla za keramiku i lončarstvo, tako da je Lalđin od davnina bio glavni centar lončarstva i proizvodnje keramike u Iranu. U keramičkim radionicama u Lalđinu proizvode se različite vrste servisa za jelo, vrčeva i čaša, pepeljara, različite vaze i statue i ukrasni predmeti, precizno i vješto, te se nude na tržištu kao najljepši uzorci iranske keramike. Treba napomenuti da se 10 do 15% keramike proizvedene u Lalđinu koristi u pokrajini, dok se ostatak izvozi u druge iranske pokrajine i u inostranstvo. Osim proizvodnje keramike, drugi ručni radovi poput tkanja tepiha i ćilima, proizvodnje predmeta od kože, prostirki, ručna proizvodnja stakla, tradicionalna proizvodnja tkanine i predmeta od drveta, od davnina su bile raširene u pokrajini Hamadan. Proizvodnja raznih vrsta ručnih radova od drveta od davnina je bila rasprostranjena u pokrajini Hamadan, posebno gradskim područjima u Hamadanu, Sarkanu, i polovina zanatlija Hamadana bave se proizvodnjom predmeta od drveta. Ovi radovi uključuju struganje, stolariju, inkrustacije i mozaik. Dragi pratioci, nadamo se da vam se svidio današnji program. Do iduće emisije, Allah emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti ponovno o situaciji u Palestini, odnosno okupiranoj Palestini i plotou džamije El-Aqsa. Naime, prvog dana Ramazana, odnosno od proteklog ponedjeljka, traju napadi i agresija sionističkog režima, sionističke vojske i sigurnosnih snaga nad nevranjenim palestinskim narodom. Do danas je poginulo više desetina nedužnih i nevinih Palestinaca. O toj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom ovdje uživo u našem terenskom studiju. A vas pozivam da i danas i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o aktualnim dešavanjima u okupiranoj Palestini na plotou džamije El-Quds, odnosno El-Aqsa u starom dijelu grada Kusi Šerifa, odnosno Jerusalema. Kao što sam već kazao, već nekoliko dana traju sukobi između nevranjenog palestinskog naroda i do zuba naoružane cionističke izraelske vojske, koja je do danas usmrtila više desetina nevinih palestinskih ljudi, odnosno stanovništva, među kojima svakako i žena i djece. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom ovdje u našem teheranskom studiju, pozivam vas zajedno pogledamo opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kao i obično kolega Adil Hadži Mehmedović.
Protekle sedmice, nakon okončanja ultimatuma određenog od strane palestinskih grupacija pokreta otpora, počeo je pravi mali rat između izraelskog okupatora i palestinskih oslobodlačkih grupacija. Ovo je treći oružani okršaj palestinskog pokreta otpora i izraelskog režima od oktobra 2018. godine do sada. Izraelski režim je tog oktobra 2018. izveo snažan napad na palestinsko stanovništvo u pojasu Gaze, ali je nakon 4 dana avanture bio primoran da prihvati prekid vatre. Ovaj vojni poraz je primorao Avigdora Libermana da napusti vladin kabinet na čelu sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, što je dovelo do obaranja vlade i onda do maratona u održavanju neuspješnih parlamentarnih izbora, 4 u posljednje 2 godine. Ali su ovoga puta nakon samo 2 dana bili primorani da prihvate prekid vatre. I sada u maju 2021. vodi se 3. ozbiljni oružani konflikt. Napad na kompleks džamije Aksa, napadi na prisutne palestinske vjernike unutar džamije, ubijanje palestinskih žena i djece su očigledno postali srž i bite cionističkog okupatora, što je danas očiglednije svim stanovnicima naše planete. Ali u ovom 3. ozbiljnijem oružanom konfliktu nakon oktobra 2018. godine, iako su okupatori svojim ranijim pripremama radili na stvaranju uvjeta za sigurnije napade na palestinski živalj u različitim naseljima okupiranog Kuca, posebno prisilno raseljavanje i etničko čišćenje stanovnika naselja Šejh Džarah, ipak vidimo da je sada inicijativa u rukama palestinskih grupacija pokreta otpora. Nakon što je cionistički okupator ignorisao upozorenja i ultimatum palestinskih grupacija, počeli su raketni napadi na cionističke kolonije na okupiranoj palestinskoj zemlji. Ovo govori da se palestinske grupacije ne samo da ne plaše cionističkih vojnih snaga i njihovih pomagača, već su odlično upoznati sa ranjivosti i šteti koja će izvršiti pritisak na okupatora. Sada ove palestinske grupacije samopouzdano i hrabro nastavlja operacije koje im idu u korist. Detonacije više stotina raketa na ulicama doseljeničkih kolonija širom okupiranog teritorija, obustavljanje rada međunarodnog aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu, detonacija eksplozija projektila u Tel Avivu su sada svakodnevnica izraelskog režima. Ove operacije se sada mogu analizirati iz ugla ranijih eksplozija u kompleksu za proizvodnju savremenih projektila, ali i eksplozije u blizini tajnog nuklearnog postrojenja Dimona. Zbog toga, čak i prije ovih novih sukoba i raketnih napada jedinica pokreta otpora, izraelske vojne snage su u nedjelju pokrenule opsežne, možda i najveće vojne vježbe, koje su trebale potrajati mjesec dana. Međutim, samo dan od tog početka vježbe su otkazane. Ovaj potez palestinskih grupacija pokreta otpora predstavlja važnu poruku izraelskom okupatoru, a to je da odgađanje održavanja parlamentarnih izbora ne znači indiferentnost u odnosu na nastavak izraelske okupacije Kuca i Palestine, odnosno pred etničkim čišćenjem i protjerivanjem žitelja naselja Šejh Džarah. Naprotiv, ovo je snažan znak podrške palestinskom stanovništvu Kuci Šerifa, što se smatra prioritetom svih palestinskih grupacija. Stoga, zajednički operativni štab palestinskih grupacija pokreta otpora u Gazi saopštio je da je okončan period cionističke samovolje u Kucu i džami Aksa. U nastavku saopštenja, obraćajući se cjelokupnom palestinskom stanovništvu, kaže se da se podrška palestinskim žiteljima Kuci Šerifa nastavlja aktivnije i decidnije, odnosno da će snage pokreta otpora biti njihovi štitovi i sablje. Upravo zbog toga, navedena operacija nosi kodni naziv Sablja Kuca.
O ovoj važnoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom uživo i direktno ovdje u našem teheranskom studiju sa gospodinom doktorom Sejid Rezi Emadijem. Gospodine Emadi, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime sve višnje gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačni salam i stojim na raspolaganju.
Gospodine Emadi, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate ova posljednja dešavanja u okupiranoj Palestini koja su krenula posljednjih petka u mjesecu Ramazanu, dakle na dan održavanja Međunarodnog dana Kuca. Kako vidite ova dešavanja i u kom smjeru idu?
Pa vidite, nije počelo na posljednjih petka Mubarak mjeseca Ramazana na dan Kuca, već od početka Ramazana je sve krenulo, jer je izraelski režim pokušao da palestinsko stanovništvo iz nekoliko naselja u Kucu da ih protjera, da konfiskuje njihovo zemljište i imovinu. I to je zapravo bila jedna iskra, jedna varnica koja je zapravo dovela do tih sukova, jer navedene osobe vidjeli smo da su decenijama branili svoje zemljište i svoju imovinu, jer decenijama ranije oni su izgubili svoje kuće, svoje zemljište 1948. godine i nakon toga. Znači, to je bio početak sukoba. I kako smo išli ovamo, znači, i sami sukobi su pojačani između palestinskog stanovništva Kuca i cionističkog okupatora. Vidjeli smo da je došlo do jednog klimaksa i čak šta više i palestinske grupacije su dali jedan ultimatum. A nakon toga vidjeli smo da je odmah taj ultimatum je odmah ispoštovan. Rečeno, znači, možda u ponedjeljak, kada je u ponedjeljak počelo, do 6 ujutru, ako povučete se, ako napustite svoje aktivnosti, da palestinske kuće budu vraćene njihovim vlasnicima, oni koji su uhapšeni da budu pušteni. I vidjeli smo i zato to nije uradio i već, znači, od ponedjeljka u 6 sati rat je počeo. A prije nego što je došlo do samog početka toga, vidjeli smo nekoliko važnih događaja koji su uticajni u cijeloj situaciji. Pogledajte, generalno cionisti gađaju većinom palestinske civile. Znači, 127 palestinjaca je palo kao šehidi, 30 od njih, nešto više, su žene i djeca. 600 palestinaca je ranjeno i povrijeđeno, a opet naglašavam, većinom su civili. Sa druge strane vidimo da palestinske grupacije suprotno ranijim dešavanjima ovoga puta su zapravo uzeli inicijativu u svoje ruke. Nekoliko je tu stvari važno. Kao prvo, palestinske grupacije pokreta otpora vidjeli smo da su mnogobrojno, a i konstantno, znači u kratkom vremenskom intervalu, ispaljivali projektile i rakete prema okupiranim teritorijama. Recimo, jučer glasnogovornik izraelskog režima od njihove vojske je zapravo rekao da je u 3 dana 1500 raketa i projektila usmjereno ka okupiranom teritoriju. Znači, ovaj broj projektila je prvo jedna poruka, jer kaže se, iako je Gaza pod opsadom, vidjeli smo da je palestinsko stanovništvo uspjelo da proizvode te rakete. Druga stvar, nosi poruku cionističkom režimu da kaže da protivzračni sistem čelična kupola nije uspio da obori veći broj tih projektila. A osim toga, ovaj broj raketa koje su lansirane iz pojasa Gaze nemaju neku veliku cijenu. Međutim, čelična kupola je izuzetno skupocjena. Svaka od projektila vidimo da vrijedi $80,000 za izraelski režim. Stoga, mi smo sada svjedoci da s jedne strane rakete koje palestinci iz pojasa Gaze ispaljuju prema okupiranim teritorijama, vidjeli smo da su jeftine, ali da ima veliki uticaj. A sa druge strane vidimo da i oni koji zapravo budu uništene, zapravo vidimo da cioniste predstavlja veliku ekonomsku cijenu. I ono što želim još da kažem jeste da palestinske grupacije pokreta otpora, znači kada kažem da su preuzeli inicijativu, jer pogledajte, jučer i danas, ciljevi, strateški ciljevi na okupiranim teritorijima su zapravo bile meta napada. Znači ne radi se o nekim nasumičnim napadima, jer pogledajte, međunarodni aerodrom Ben Gurion je meta. Ili recimo raketom Ajaš 215 izveden napad na aerodrom Ramon. I to je zapravo dovelo do toga da su aerodromi u izraelskom režimu jednostavno prestali sa radom. Šta to znači? To znači da grupacije pokreta otpora su dali čvrstu poruku i da kaže da znamo gdje ste ranjivi, da znamo na koji način da se borimo protiv tih vaših ranjivosti. Ako dođe do nastavka rata, da ćemo vam nametnuti i još veće štete, kako ekonomske, a također i onom, po znacima navoda, ugledu kojeg ste imali. Sada se rat nalazi u fazi gdje Izrael cilja civilno stanovništvo, a pokret otpora više nego išta cilja strateške mete na izraelskom teritoriju.
Gospodine Emadi, s obzirom na to što ste sada kazali, dakle, da se snage otpora u Palestini sada pregrupisavaju i da se ozbiljno brane od sionističke agresije, od oktobra 2018. godine, ovo je, čini mi se, treći put da se dolazi do ozbiljnih sukoba između palestinske i sionističke strane. Možete li nam uporediti ovaj sada incident, odnosno ove sukobe, sa onim sukobima od 2018. godine, dakle od oktobra? Kakva je razlika i u kom smjeru ide ova situacija?
Pa vidite, od 2018. od oktobra, ovo je treći rat. U oktobra 2018. četvrodnevni, u maju 2019. dvodnevni rat, a evo vidimo da je već prošlo 4 dana od ovog rata. Ima velike razlike. Pogledajte, prva razlika jeste da su prva dva rata, Izrael je bio taj koji je počeo napade, ali u ovom ratu zapravo su palestinske grupacije pokreta otpora. Znači, Izrael je stvorio uvjete za sukobe obzirom na nasilje koje je zapravo primjetno nad palestinskim stanovništvom u okupiranom Kucu. I samo pitanje otimačine i konfiskacije palestinskog zemljišta i imovine, vidjeli smo da su stvoreni uvjeti za rat. I kada su palestinske grupacije shvatile, znači zaključile, one su i pokrenule ovaj napad. Stoga vidimo ovoga puta, onaj koji je počeo ovaj okršaj su zapravo palestinske grupacije koje su ujedno i napade, ali istovremeno i odbrana, odnosno odmazda, jer se govori o identitetu Kuca. Druga tema, znači ova dva rata ranije, vidjeli smo da je u kratkom vremenskom intervalu stotine projektila su iz pojasa Gaze usmjerene ka okupiranom palestinskom teritoriju. Znači, vidimo da je broj razlika u broju ispaljenih raketa. Treća razlika u vrsti, da tako kažemo, preciznosti samih projektila. Ovoga puta palestinske grupacije su koriste projektile koje će pogoditi metu. Znači, ranije vidjeli smo da zapravo nije dolazilo do zatvaranja međunarodni aerodrom. Međutim, danas to jeste. Četvrta razlika jeste da su i novi projektili testirani, odnosno prikazani. Evo danas vidjeli smo da su koristili Badr 3 projektili i to je zapravo pokazatelj toga da snaga i odbrambeni kapaciteti palestinskih grupacija pokreta otpora, iako se nalaze pod opsatom, vidjeli smo da je došlo da su osnaženi njihovi kapaciteti i Izrael više ne može tako samostalno jednoumno da pokrene rat, da ratuje, da napada i da pobjegne. Zasigurno sada će dobiti decidne odgovore i reakcije. Stoga, to su neke od razlika između tih ratnih operacija prije dvije godine i danas. A za izraelski režim također ima mnogobrojne razlike, jer pogledajte, najvažnija se vraća na sistem, odnosno na polje politike i odbrane. Jer pogledajte, ja vjerujem da gospodin Netanjahu, obzirom da se da je poražen zbog u samom procesu formiranja vlade, vidjeli smo da sada njegovi protivnici iz različitih političkih grupacija, vidimo da se kreću ka formiranju kabineta. Da, postoji mogućnost da će formirati vladin kabinet i stoga smatram da je gospodin Netanjahu usmjerio sva ova dešavanja ka tome da dođe do rata, a također i da dovede do petih parlamentarnih izbora. Ja mislim da će lagano možda i postići te svoje rezultate. Jer pogledajte, sada je došlo do zaustavljanja procesa formiranja kabineta. Ono što se razlikuje jeste zapravo odnosi se na samu domaću političku situaciju u izraelskom režimu i vjerovatno će ovaj rat dovesti do jačanja tog ćorsokaka. A onaj nacionalni identitet po znacima navode, vidimo da sada ne postoji na okupiranom teritoriju. Čak i sam Netanjahu uopšte ne razmišlja o nacionalnom identitetu, već razmišlja o vlastitim interesima.
Vijeće sigurnosti organizacije Ujedinjenih nacija je, čini mi se, prije 2 ili 3 dana održalo izvanrednu sjednicu povodom posljednjih događanja u okupiranoj Palestini. Možete vam prokomentirati to zasjedanje s obzirom na ono što su učinile Sjedinjene Američke Države, zapravo njihov ambasador i predstavnik u Vijeću sigurnosti organizacije Ujedinjenih nacija i zbog čega Sjedinjene Američke Države pružaju neupitnu pomoć cionističkom režimu u ovako nepravednom ratu protiv nebranjenog i nevinog palestinskog naroda?
Pa vidite, kao što se i očekivalo, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u ovom ratu je zauzela posebno jasan indiferentan stav. Znači, i u ponedeljak i u srijedi su zapravo održali sjednicu kako bi znali na saopštenje. Međutim, Amerika se protivila tome i zbog toga nije došlo do samog saopštenja. Stoga vidimo da je to saopštenje, a ne rezolucija. Rezolucija je obavezujuća, a saopštenje je zapravo samo neko savjetodavni prijedlog. Da recimo predloži da dođe do prekida rata ili suzdržavanja. Međutim, Amerika čak nije dozvolila da dođe do saopštenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.